Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy, şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýygyny dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garandaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine alada bildirdi. 23-nji iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10-dan gowrak toparyň gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birdigine, şeýlede 2019-njy ýylyň tomusundan başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukbatulynyň pikirine görä, şu ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň golyny gowşuryp, ezir çeken ýylaty harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmakda tasdan hiç zat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkununy döretdi.
Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны.
Тухпатуллин түркмен хакиметтерінің метеляны чөзмөң дерегіне вақалары яшырмақ, адамлары басыш етмек бойынша адаты тезривесіне бас қосондықлары нехен белледі.
Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим.
Ýatlykda Karasatyň ýygyany türkmen häkimetleri ejir çeken sewitlere barýan ýollary petikläp, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş gürkezdi. Munun ýygy bilen 13-nji maýda türkmen awadyň sewitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip, şäheriň köçeleriniň birine hem petiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Marada bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsada, ýurtdaşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demirada, Kiprde, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherleri baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sanyny artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivliginiň öňüne aljak bolup, aktivistleri we olaryň maskala agdalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda sahty hat alyşmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eger de protest hereketlerine gatnaşan aktivistler bilen bagly kontaktlar ýa-da suratlar tapylan bolsa, onda studentleriň ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türmä basyljakdygy bilen haýwadatylypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýlik käbir ýurtlarda telefon arkaly janglar edilip, fizik taýdan zulum görkezilýändigi bilen hem gorkutulypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurunlamak, türkmen häkimetlerini tanqitleýän listowkalar paýlamak dinansyklary edilýär. YouTube'da Vepa Çopan lakamı bilen çıkış edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görkezip, onu temetmäge tinansyarlar. 16-njy iýunda Aşgabadyň büzmeýin etrafında internetde opozisiýanyň birleşmegine çağırış eden Murat Düşemow atly ýene bir aktivist tutuk edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklygyna geçirildi. 26-njy maýda türkmenleriň Istanbuldaky protest çäresini gurnan Hanım Rasulowanyň Türkmenistandaky dostu hem ençemezek Milli Howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasyna çağırıldı. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostuny ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýji gündi izläp Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellinilýär. Iýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet çatlarynda Gulnar lakmy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan şikayet etirmek bilen haýwadatdylar. Beyanatı gol goyun adam hukuklarını koruyucu toparlar bu hili yeni başka da yağdaylarının hatava alınandığını nıhtayarlar. Beyanatta Türkmenistan'ın durul pikirlerliği baskılamak tecrübesinden el çekmeğine, aktivistleri idarlamağını besetmeğine ve emele gelip başlayan grazdan cimmetçiliği bilen diyalogu baslamağa çağırs edilyer. Beyanatın avtorları dini şu yağdaylarda siyasi kapma arsılığın yitileşmeğinin ününü alıp olacaktığını ve toplanan meseleler için konstruktif çözü tapmağı mümkinçilik dörecektiğini belleyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin Türkmenistan'ın içinden veren son kımaklumatlarına göre paytaxta her maşgalada diýanyýaly sırka uýady ölen adamlar var. Gonumçylyklarda mazar gazyanlar, iýdigderli işleýärler we meýitxanalar ölenleriň jesetlerini plastik örtgülere dolap berýärler. COVID-19 keseliniň ýurtda hasaba alınmanlygyny ygran eden ýurt häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlar barada resmi düşündiriş bermeýärler. Döwlet habar beriş serisi leri ketelçilik agdaman esasy ünsüni bu döwürde diýinjalyan prezidentiň wagtyny geçirişine sarp ederler. Ölenleriň sanyny men haýran galýaryn. Köp tanışlar öz maşgalasynda ýa-da has uzak garandaşlarynyň ýa-da tanışlarynyň ölenligini aýdýarlar. Elhençlik dip Aşgabatda habarçymyz 24-nji ýulda paýtagtdaky ýagdaý barada gurrun berdi. Şu günler Aşgabatyň gonumçylyklarynda adamlar ýyzly ýyzyna jaýlanýar. Mazar gazyanlar ýyzygderli işläp durýarlar, jesetleri jaýlamak üçin ýyzly ýyzyna getirýärler. Bu arada Aşgabatyň ýetegindäki gonumçylyklara baryp gören habarçylarymyz gurrun berýärler. Bu aralykda COVID-19 keseliniň alamatlaryna magsus näsaglykdan ýogulan adamlar barada maglumatlar belli bolýar. 24-nji ýulda Aşgabatdaky habarçylarymyz şeýle gurrun berdiler. Bir ýaş ýigit giýje Polimeksiň öňkü binalaryndaky karantinde öldi. Şol ýerden jesedi çoğunlukdaky morga getirildi. Ýokunç keseller hastahanasynyň we morgun binasynyň golunda. Ol ýerde jesetler destine gonumçylyga ekidilip jaýlanmak üçin şert bilen berilýär. Dün Şirin adlı bir ayal öldü. Şuğun kakası cesedini morgdan çıkarmak başardı. Şuğun yerden saat 9'da cesedi Musulman diyepti sorular önce qonumçuluğa ekidildi deyip habarçılarımız gurrun verdiler. Koronavirusun bardığını inkar ediyen yurtta bu kesel bilen keselenlerin ve ölünlerin resmi sahne çav edilmeyer. Paytaktın morgları merhumları plastik paketlere dolap cahilema uçin beriyerler. Adatlı Aşgabatdak habarçısı 23. yulda şeyle deydi. Cesedi plastik halta salyarlar ve üstüne hulor seplen mata bilen örtyar. Onu şol duruşuna jaýlamagy garandaşlaryna tapşyrýarlar dip habarçymyz aýdýar. Ýokunçlygyň öňüni almak üçin jesedi plastik paketlere örtmek usuly beýleki ýurtlarda COVID-19 keselinden ölenleri jaýlamak üçin giňden ulanylýar. Lokmanlar COVID bilen keselenleriň bedeninde we öýkünde galan howanyň howpludygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy soňky günlerde ölen Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri barada şeýle gurrun berdi. Onu hlor sepilen bir mata bilen örtdiler. Hiç bir ýagdaýda açmaly däldigini we şu duruşuna aýlanmalydygyny aýtdylar. Öýkünniň diňe 20% galypdyr, galyny çüýrep akyp gidipdir dip habarçymyz aýdýar. Ýurdun medisina edaralarynda ölenleriň jesetlerini örtmek üçin plastik paketler ýetmezçilik eder. Näsaglary bejerip ölümden halat etmek üçin dermanlar we enzamlar ýeterlik däl. Aşgabatdaky habarçylarymyz käbir oglarda ýaşaýjylaryň koronavirustan ölenleriň öz golundaky gonumçylyklarda jaýlanmagyna garşy çykýanlygyny habar berýär. Dep bolşaly ölenler doglan ýerlerinde kiçi vatanda jaýlanýar. Aşgabatdan Nohur owasyna bir näçe merhumy getirip jaýlandyrandan soň yerli adamlar hem keselep başladylar. Indi olar ölenleri getirip jaýlamagyna garşy bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda keselenleriň we ölýänleriň sanyny resmi hasaba alyp almanlygy belli däl. Ýurdun ýolbaşçylarynyň seýrek çykyşlarynda ýurtda koronavirus keseli ýekejede adamyň hasaba alynmanlygy barada aýdan söýleri bilen birlikde COVID-19 bolýunça testleriň ýurtda geçirilýänligi habar berilip Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýş ministrliginden resmi düşündiriş almak üçin eden ençimeti inançlykları netije bermedi. Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmeleri hastahanalarda, näsaglarda, şol sanda işgärlerde geçirilen testleriň keseliň bardygyny tasdiklanlygy barada ýetirli habar berýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda hastahanalarda adam aşy köp, dermanlar ýetmezçilik eder we hastalaryň saklanýan şertleri gatagyr. Bu ýerde ýurtda täze karantin doluk. Köp adam öylöründe öz-özlerini bejerýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 24-nji ýulda şeýle gurrun berdiler. Büzmeýinde köpçülük üskülük we gyzgynyň ýokurlanmagy bilen öylöründe kesel bolup ýatyrlar. Çağılary tırkawlan bir maşgalany bilýärin. Soň onuň adamsy ýokary temperatura bilen ýykyldy. Şol gün ol aýalyň özüniň gyzgyny ýokurlandy. Dermanxanalarda uzyn nowatlar we adamlary dermanxana bir-birden salýarlar. Tanış maşgalada gelini we giýewi gyzgyny bolmasa da uzak wagtlap gyzdyrmasaz üskürýärler. Fluorografiýa denlerinde olara iki taraply pnevmoniýa diagnozyny goýdylar. Öýde galýarlar diýip bu iki waka barada Aşgabatdaky habarçylarymyz gurrun berdiler. Lewapda hassahanalaryň ençemesi tutuşlugyna karantina ýapyldy. 24-nji ýulda Azatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky şäher hassahanasynyň köpürli hassahananyň we ýokunç keseller hassahanasynyň COVID-19 linýataglaryň köpülmegi sebäpli karantina ýapylandygyny habar berdi. Indi adaty linýataglary hiç içeri almaýarlar. Olary diňe içeri keseller klinikasy we demir ýol hassahanasy salýar. İkisinde de adaty hassalar hipertensiýa Niyataglar süýji keselli adamlar alınýar. Tiz kömek hastahanasy hemalýar. Olary hastalardan dogly adamlara ýatarýaly koridorlarda da ýer ýok diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä COVID-19 alamatlary bolan niyataglara ORV respirator keseliniň diagnozy goýulýar. Keselden gutulan biri bilen gürleşdim. Onuň keseli ruhsatynda diagnoz ORV diýilip görkezilipdir. Ýöne ol koronavirus bilen keselläniligini anyk bilýär. Özü de lukman bolup işleýär. Maşgalasynda 5 adam keselläpdir we bularyň hemmesi keselhanada bejer galypdyr. Soňky 2 hepdeniň dowamında Türkmenistan hilatyň köpçülük yerlerinde bolmagyny çäklendirmek üçin öňgörülip seçilmedik çäreler görýär. Bir wagtda söwda hyzmat we diýen jalyş dehkalary ýapylýar. Düpli dezinfeksiýa işleri giňden geçirilýär. Şol sanda döwlet edara kärhanalarynda. Kanun goýrajy edaralaryň birinde bir wada bir näçe otagda dezinfeksiýa etmek üçin brigada çağrandyklaryny we olara ýörite giyim bermeýändiklerini gurrun berdiler. Şol edarada işleýänlerden bir näçe adam keter bolupdyr. Bu bir hepte töwregi wagt mundan öňgüldi hassalaryň işleýän iş yerlerinde dezinfeksiýa etmek boýunça işler indi her gün deňýaly geçirilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji ýulda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä koronavirusa garşy dezinfeksiýany hususan da sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Aratçylyk we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri jaýlary ýörite eşiksiz bejerýärler. Diňe halat, papak we maska bilen işleýärler. Virus ýokuşyn adamlaryň işleýär yerlerini arasalanda olur özleri qoruqsuz işleýärler diýip habarçymy daýdyr. Bir näçe gün ozal Türkmenistany bütün dünýä saglyk guramasynyň insanperwer kömegi bardy. Türkmenistanyň saglygy saklaýş ministrliginiň haýyşy boýunça ýurda iýerilen tat $500,000 ýük maskalary we goruk kostýumlaryny hem öz üçin alýar. Azatlygyň ýurdunyň saglyk edaralaryndaky çeşmeleri şuňlar şol insanperwer kömeginiň medisina işgärleriniň arasynda olaryň öz hasabyna satylyp başlandygyny habar berýärler. Hatda tiz kömek işgärlerine de insanperwerlik kömegi pula satylýar diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji ýulda yerli saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Mundan öň Türkmenabadyň lukmanlaryna insanperwer kömeginden 10 tane lukmançylyk maskasyny we 2 jüwit äýnegi satyn almagyň tapşyrylandygy mälim bolupdy. Bir maskanyň bahasy 15 manat. Türkmenistan köp ýyl bäri ýurtda kesel we ölüm derejesi barada umumy statistikany hem çap etmän gelýär. Ýurdun häkimetleri ýurtda bir näçe howpli keseliň doly ýok edilendigini, beýleklerin öňünde bolsa berk goru goýulandygyny aýdyp gelýärler. We munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda saglygy goruş ulgamynyň üstünliklerini görkezýänligini öňe sürýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hormatly dinleýijiler, biz size häzir Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Paneriň synyny eşitdirýäris. Onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan'a koronavirus ölümü ve hilesi. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada mevcalyan koronavirusun yurtta kimdir virine yokuşmağının üstünlüklü öngün alanlığını öne sürüyer. Emma yurdun içinde barha köp adam beyle demeyer. Koronavirusun yayramağına karşı üstünlüklü uğraşın Türkmenistan'ın içini nähili görünýänligini nazar aýladyk. Aşgabatda bir hastahananyň intensiw bejeriş bölümine günne ortaça 50 adam ölýär. 19-njy ýylda lukmanlar jeset üçin plastik paketleriň gutaranyny duýdurdylar. Häzir hlorly mata dolaýarlar. Bular türkmen paýtagynyň dürli keselhanalaryna hy ýagdaýlar barada Aşgabatda İki adamın azadlık radyosuna aydan sözleri. Birinci adam Aşgabatın bir keselhanasına galan dövrünü ol yerde olyan zatları sinlan ve yanı yakını keselhanadan çıkan bir nesag. Bu yerde COVID-19 nesagları saklanıyor deyip olaydı. Adamları ilgiderli keselhana getiriyerler. Keselhana nesaglardan dolu. Hemme kişi pneumonia diagnozu koyuluyor deyip ol belledi. Ol gürrüne devam edip cesetleri morgu taşamakta yeterlik uluğun yoktuğunu aydı. Ceset üçün paketlerin yetmeyenliği varadak havarı azattık radyosunun Aşgabatdak havarçısı havar verdi. Havarçı paket bar vaktı hakimiyetlerin cesetleri merhumun doğun karındaşlarını paketi açmadı. Ve onu paketi bilen jaýlamagy tapşyryp gowşuryanlyklaryny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Aşgabatda ýene bir habarçy paýtagt keselhanalaryna adynyň 20 adamda koronavirus alamatlarynyň bardygyny özüniň bilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky bir habarçysy hastahanalarda näsaglaryň gaty köpdügini we yerli çağlar hastahanalarynyň biriniň COVID-19 alamatly hastalary kabul edip başlandygyny aýtdy. Ýöne resmi taýdan olar pneumonia alamaty bolan näsaglar Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy 1005 ýagdaý barada habar berdi. Köpügürli hastahana koronavirusly hastalardan doldu diýip habarçy aýtdy. Ozal bir blok karantin astynady. Ene tutuş klinika ýapyldy. 700 ulu yer doldu. Täze hastalary ýatyrar ýaly yer ýok diýip ol aýtdy. Türkmenabat Lewap welaýatynyň merkezidir we 20-nji ýylda garaşly Türkmen.net news web saýty Welaýatyň Fara we Trawynyň ýolbaşçysynyň pneumoniýadan aradan çykanlygyny habar berdi. Hasan Metkuliýew 55 ýaşyndy we 14-nji iýula çelli ol özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny aýdyp berdi. Ýöne şondan 4 gün soň Metkuliýew aradan çykdy we onuň jesedi derrew jaýlamak üçin doğun garandaşlaryna plastik gapda berildi. Azatlyk Metkuliýewiň ölümini tasdiklady we onuň aýalyna da urmasaryna da keseliň ýokşundygyny Olorun keselhanada saklanýanyny aýtdy. Türkmenistanyň möhüm neftgaz pudugyny köp ýyllap gödäwçilik eden we ýurdu daşary ýurtlarda wekilçilik etmek ynanylan az sanly resmiýleriň biri bolan Ýaşy Eldi Kakaýewiň 8-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanlygy habar berildi. Türk diplomaty Kemal Uçkun Aşgabatyň keselhanasyna resmi taýdan ýürek ýetmezçiliginden aradan çykdy. Ýöne keselhana ýerleşdirilende oňa pneumoniýa garşy bejergi berdiler we käbirler onuň COVID-19-dan helak bolanyny ananýar. Ýaňy ýakyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň giýewi Anna Nazar Recepowyň pneumoniýadan ölenligi, onuň aýaly Durdunawadyň agyr keselhanlygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar peýda boldy. Türkmen häkimiýetleri iýulyň başyna bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuny ýurtda hiç ýyly koronavirus suwutnamasynyň ýokdugy aýdylýan ýerlere aýlamagy başardy. Türkmen resmiýetleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyna ruhsat bermek prosesini süýündürmegi we bu saparyň 2 aý töwereginde ýa-da süýşürilmegi Türkmenistany synlaýanlaryň ünsini çekdi. Olorun köpüsü hükümetin bu vaqtdan bütün dünya sağlık kurumasının toporunun sapar edecek yerlerini arasalama uçun peydalın yanlığı varada gıdıklarını. Toporun yolbaşısı Ketrin Smallwood 15-nji ýylda geçirilen Medpowot ýunaneden çıkışını gelip çıkışını evveli pneumoniyanın yada yeti respirator keserlerinin köpölönlüğü varada çıkan havarlara salgılanı. Türkmenistan'ın hoplu keserleri gözövçülük departamentinin başlığı doktor Gurbanul Övla Kulva hem Medpowot briefingine çykyş edip Türkmenistan'a gelip çykyşy näbelli pneumoniýanyň bardygyny inkar etdi. Koronavirusyň Türkmenistan'a bardygyny görkezýän ýeterlik suwutnama bir ýam bardy. Ýurtdaky geň we duýdansyz keselçilik barada elbetde anonimlik şertine daşary ýurt mediýasy bilen görleşmäge isleg bildirýän adamlaryň şol sanly medisina işgärleriniň köpelmegi saglyk krizisiniň ýokdugyny aýdýan hökümetiň beýanatlarından ýylatyň näge geldigini görkezýär. Hökümetiň ýurtdaky koronavirusy gaýta-gaýta inkar etmegi bilen bagly iň geň aldyrýan zadam onu inkar etmegiň manysy näme? Worldometers.info saytyna görä koronavirus dünýäde 213 ýurda we sewite täsir edýär. Senin yurdunun virusun bardığını boyun almağın ayıbı yok. Tas ähli yurt çoğsanı Türkmenistan'ın ähli gonşuları. Hatta uzak vaatlap bunu boyun almağa isleg bildirmedik tezi sanım şeyletti. Koronavirus yok diyene bayrak koşurulmayar. Yine bu hükümet virusun yaramağının önünü almakta yeterlik çare görüp bilmeyen vaatı ve lokmançılık tezkalarının neyasağdan dolup ağır sağlık krizisinden baş alıp çıkma uçun. Derman, encam ve medisine işgari taydan tayyarlığının pes vaatı. Yurdun ilatını ağır yitki bolur. Azatlığın havarçıları virusun hem yerde bardığı varada kımışmışların ilat arasını doğul dörü diyenliğini havar veriyerler. Türkmen hükümetinin problemanı inkar ediyenliği sebepli. Ağır mətəşlik çəkən yurt dirur olan maliyyə və maddi köməyi daşırdan qatı azalyar. Hormatlı dinləyicilər, biz sizi Mərkəz Aziya oyuncu ekspert Bruce Panier'ın sinini eşittirdik. Onun aydılan pikirlər avtorun özünü deyişli olup, olur Azadlık Radyosunun pozisiyasını anlatmayar.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar ünlülüyü. Mikrofonun ündə siz bilən mən Səhra. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda okuyan çağalar için Western Union arkalı pul iyi vermek isteyen enatalara studentlerin pulu mətəşlik çekendiği barada öz yaşayan yurdundaki Türkmen ilçhanasına arda yazmalıdığını aydiyarlar. Şol bir vaxtda olur pulu mətəşlik çekendikler barada arda yazan studentlerin deyincalışta Türkmen sahana dolanında iyilerini okuğa koy verilmeyecektiğini duyduruyorlar. Bu barada aşıvatlı bir yaşayıcının daşarı yurtta okuyan çağasına Western Union pul geçirim hizmetler arkalı $500 iyi vermek için yurdun daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasiya kulluğuna yadan ardalarına dilden verilen cevapta aydılıyor. Menin ardama verilen cevapta Türkmen studentlerinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarına ve konsulhanalarına yüz tutma olduğunu aittiler. Olorun pulu mətəşlik çekendikler ve arada arda yazmalıdığını yönüşeyle arda yadan studentlerin deyincalışta yurda kaydıp gelende İdini okuğa koy verilmeyecektiğini duydurdular. Olar enata pulu olmasa neyem için çağasını daşarı devlete okumağa iyi veriyer deyip aydiyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun habarçısına gururum verdi. Habarçının sözüne göre hedir kıvaklara aitler işleyen de hakkındaki guvanamanı ve beyleki ençeme resmi namanı değişli Türkmen banklarına tavşırsa onda olar Western Union arkalı resmi kurs esasında her ay $200 daşarı yurtlarda okuyan çağalarına iyi verip bilerler. Yönü Kavir Bank işgərlərinin anonimlik şərtində xəbərçimi də aytmağına görə hökumətə yaxın yada veripeli adamların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına Western Union arkalı her ay $500 iyi verməyinə ruhsat verilər. Olardın saylanan taliblərə takminən $500 iyi verip boliyandığını aydiyarlar. Şol sebəpli hədir köp adam daşarı işlər ministerliğine və dövlət migrasiya kulluğuna arda yazıyar deyip habarçı belledi. Adatlık Radyosu bu aydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, devlet migrasiya kulluğundan ve Türkmen banklarından komentari alıp bilmedi. Bu malumatlar Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın pandemiye sebeple daşarı yurtlardan dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarına Western Union arkalı her ayda 200 değerde $500 çenli iyi vermeye ruhsat berendiği var aradaki haberlerden bir ay sonra kavat geldi. Geçen ay yarım resmi Türkmen Portal neşirinde çıkan bu haberde mümkünçülüğün daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerine değişli değildiği hem bellenilipti. Malumata göre pul seri işlerini yurdun daşarı işler ministerliğinin ve migrasiya kulluğunun bilelikte tasdiklan sanavına girdilen rahatlar kabul edip bilerler. Yönü bu sanava adamların haysı talaplara layıklıkta koşulyandığı eşer edilmendi. Şonu daşarı yurtlardaki Türkmen studentleri Adatlık Radyosu ile haberlaşıp öz neyiliklerini hem bildiriptiler. Bir de studentlere adam ordunda koyan oklar mı? Daşarı yurtlardaki studentlerin köpüsü Türkmen sahana dolanmak isteyer. İma hiç ili uçar reisi yok. Tölüğün edilmeyendiği sebeple üniversitet umumu yaşayış cahinden çıkarmak bilen hayvat atyar. Studentler neymenin hesabına yaşamalı gün görmeli. Hedir Western Union arkalı her ay gelen $180 bir otoy hem kreyini alıp olmayar deyip Hıtay'ın yokoru kucu
jaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen studenti anonimlik şertinde 23-nji iýunda gürrüň beripdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyryldy. Ýurtda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda onuň resmi bahasy bilen gara bazardaky nyrhynyň arasynda uly ara tapawut emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklap gelýän mahaly onuň gara bazardaky bahasy 25 manada ýetdi. Häzirki wagtda Western Union pul geçirim hyzmatlary ýurt raýatlarynyň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna dollaryň resmi kursunda pul iýermek üçin ýeke tek usullaryň biri bolup galýar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.